Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сарууктар кайрадан митингге чыкты, талаптар өзгөргөн жок.
Кумтор маселесин чечүү жана ошондой эле балдарыбызды чыгаруу жана экологический кетирилген каталарды оңдоо жана экологический ущербтөлөө.
Украина президенттик шайлоого камданууда негизги талапкерлер аныкталды.
Социологиялык сурамжылоонун жакында жарыяланган жыйынтыгында 25% менен Порошенко биринчи орунду, 9% менен экинчи орунду Кличко, 8% менен үчүнчү орунду Тимошенко ээлеген.
Илим жаңылыктары: NASA астероиддерден коргонуунун жаңы усулдарын иштеп чыгууга киришти. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Андыктан азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 31 март дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? Коалиция куруу боюнча фракциялар ортосунда сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Бул тууралуу КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы мезгилге карай коалицияга кирүүгө ата мекен Арнамыз жана КСДП фракциялары макулдугун берди. Ал эми Республика жана Атажурт фракциялары менен кеңешүү бүгүн түшкө чейин уланат. Эгерде алар менен макулдашууга жетишилбесе, анда түштөн кийин 3 фракция коалиция түзгөнүн жарыялашат. Анткени убакыт шаштырууда, дейт Чыныбай Турсунбеков. 31 мартка белгиленген курултай которулду. Бул тууралуу курултайдын уюштуруучусу Садыр Жапаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында курултайды которууга Бишкек шаардык милициясынын эскертүүсү себеп болду.
Ооба, Бишкектин күбүдөсү эми тиги болбойт, өткөргөнгө силер уведомление берген эмессиңер бизге, биз уруксат бербейбиз, мыйзамсыз болот, анан бирдеме болсо сиз жооп бересиз дегендей кылып атат, дейм ба. Анан мен макул деп туруп кулдук алыш үчүн, баягы уруксат алыш үчүн жындырууга туура келип атат да.
31 мартта Бишкектеги Ала Тоо айынтында өткөрүлө турган курултайда Кумтөр жана башка кендерди мамлекетке кайтаруу, люстрация мыйзамын каалоолу жана курултай институтун киргизүү маселелери коюлуп жаткан эле. АКШ жана Орусиянын тышкы иштер министрлери Украина боюнча Парижде сүйлөшүп өткөрүштү. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сергей Лавров менен 4 саат бою ачык сүйлөшүүлөр жүрдү деп билдирди. Ошол эле учурда Керри Москванын Крымдагы иш аракети мыйзамсыз жана легитимсиз экенин жана Украинага жакын арада жакын жерде турган орус аскерлери чочулоо жана коркутуу жаратып жатканын белгилеген. Эки тарап тең Украинада кризис жөнгөрүүнүн туура жолу дипломатия экенине макул болгон. Сергей Лавров Украина бирдиктүү федеративдик мамлекет болуш керек деген пикирин билдирген. Мына ошонун алкагында баардык региондор, саясий күчтөр бирдей добушка ээ болуп, саясий, экономикалык, финансылык, диний салттар урматталышы боюнча баардык региондор макулдашууга жетише алышат. Бул алардын бирдиктүү болушуна жана Украинада баардык элдердин кызыкчылыгы чагылдырылышына алып келет. Буга чейин Лавров Орусиянын аскерлери Украинага бастырып кирет деген сөздөрдү четке каккан болчу. АКШнын дипломаты кыргыз Кыргызстанга келет. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ниша Бисвал 2-4 апрелде Бишкекте иш сапары менен болот. Ал бүгүнтө баштап Казакстанда болуп, андан кийин Кыргызстанга келмекчи. Маалыматка караганда Бисвал Бишкек жана Астанада жогорку даражалуу расмий адамдар менен жолугушуп, регионалдык жана эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Режеп Тайип Эрдоган жеңгенин маалымдады. Түркиянын өкмөт башчысы Эрдоган жекшемби күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкенин билдирди. Шайлоонун биринчи жыйынтыктары көрсөткөндөй, Эрдоган жетектеген Адилеттүүлүк жана өнүктүрүү партиясы 44-46% добуш, ал эми оппозициялык партия 23-28% добуш алды. Адилеттүүлүк жана өнүктүрүү партиясынын Анкара шаарындагы кеңсесине миңдеген тарапкерлер сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган аны коррупция боюнча айыптагандар жалган кептери үчүн кум төлөөрүн белгиледи. АКШ Молдованын чек арасын чыңдоого жардам берет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия боюнча жардамчысы Виктория Нуланд Вашингтон чек араны бекемдөө үчүн Кишиневко $10 млн бөлөөрүн жекшемби күнү билдирди. Виктория Нуланд Молдованын президенти Николая Тимов, өкмөт башчысы Юрий Лянке жана тышкы иштер министри Наталья Герман менен жолугушкан. Кошмо Штаттардын дипломаты жана Молдованын тышкы иштер министри Приднестровье аймагы Украина жана Молдова тараптан блокадага алынган деген орус тараптын билдирүүсүн четке какты. Оган президенти Кабулга жасалган чабуулдардын артында чет өлкөлүк тыңчылар турат деп билдирди. Хамид Карзайдын айтымында Кабулда акыркы кезде жасалган чабуулдардын максаты өкмөт менен талиптердин сүйлөшүүсүн үзгүлтүгө учуратуу жана анын артында чет өлкөлүк тыңчылар турат. Мындай пикирин Оган президенти ишемби күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө билдирген. Адатта чет өлкөлүк тыңчылар жөнүндө айтылганда Оганстан бийлиги Пакистандын чалгындоо кызматын карай жаңсашат. Акыркы 5 күндүн ичинде Кабулда 3 чабуул жасалып, алардын бири ишемби күнү борбордук шайлоо комиссиясына багытталган. Талиптер 5 апрелге белгиленген президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууну көздөшөрүн буга чейин билдирип келишкен. Египетте президенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталды. Өлкөнүн шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө караганда, Египетте президенттик шайлоо 26-27 майда болот. Бул шайлоо демократиялык жол менен шайланган Мухаммед Мурси кулатылгандан кийин 10 айдан кийин өткөрүлүүдө. Мурси учурда соттолууда. Мурсини кулатуунун башында турган коргоо министри Абдель Фаттах Аль-Сиси президенттикке талапкерлигин жарыялады жана шайлоодо анын жеңишке жетиши күтүлүүдө. Ага атаандаш катары солчул саясатчы Хамдин Сабахи аталууда. Ал 2012 жылкы шайлоодо Мурсиден жеңилип 3-чү орунда калган. Пакистандык жазуучу улуттук университетте лекция окуйт. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун чакыруусу менен Кыргызстанга келген пакистандык белгилүү жазуучу жана журналист Ахмет Рашид 31 мартта Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте борбордук Азия, Пакистан жана Ооганстандагы коопсуздук жана туруктуулук маселелери боюнча лекция окуйт. Ахмет Рашид азыркы учурда Wall Street Journal жана The Nation жана башка илимий журналдар үчүн макалаларды жазып турган белгилүү ойчулдардын катарына кирет. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Акыркы кабарларды күндүн орчундуу темаларын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Ошто жана Жалал-Абадта 25 градуска чейин жылуу. Таласта жана Баткенде 23 градус жылуу. Ысык Көлдө 14, Нарында 18 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 23 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Ысык Көлдүн Сары айылынын тургундары Кумтөр алтын кенине байланыштуу талаптар менен кечээ 30 мартта кайрадан митингге чыгышты. Сарыулуктар талаптары аткарылбаса Бишкекке келип, мөөнөтсүз митинг баштай турганын айтышты. Район жетекчилиги аймакта кырдаал туруктуу экенин, сарыулуктар арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтууда, деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
Сарылуу активисттердин айтымында жекшембиде 500 чукул айылдыктар Жетегүз районунун борборуна жөө жүрүш жасап, жергиликтүү бийликке бир нече талаптарын коюшту. Чогулгандар жыл бою айтылып келаткан Кумтөр кенине байланыштуу гана талаптарды койдук, дейт жергиликтүү активист Кайрат Качаганов.
Эми Кумтөр маселесин чечүү жана ошондой эле балдарыбызды чыгаруу жана экологический кетирилген каталарды оңдоо жана экологический ущерб төлөө. Абласбай УВДнын адамдары болду, РОВДнын начальниги жана ошондо эле ушу биздин райондун акими болду. Жооп берди, эми баардыгын мыйзам чегинде кылалы. Биз деле баардыгын буюрса мыйзам чегинде жана ошондо эле Кумтөрдүн аягына чыгып балдарыбызды чыгарып алабыз.
Качагановдун айтымында Жетегүздөгү митингден кийин Сарууда да жыйын болуп, буга чейин айтылып келген талаптардын бири да аткарылбаганына нааразылыктар айтылды. Митингдин уюштуруучуларынын бири Замир Меңдибаев Сарылуктар оппозициянын Бишкекте пландаган митингине кошулбай тургандыктарын айтып, бирок жакынкы күндөрү ири каршылык акцияларын өткөрүүнү пландап жатышканын кошумчалады.
Тез арада чечим табабыз деген талаптарды койдук. Чечпесе биз мына Бишкекке барабыз деген мондай чечим кабыл алып атат азыр. Жок, эртең эмес, биз жакын арада Бишкекке барабыз. Бияктан сунуштар чыгып атат. Кумтөрдүн жанатыгы Кумтөргө кеткен жолду жактакпы деген сунуштар болуп атат. Бишкекке баргалы жөө жүрүш менен деген сунуштар болуп атат да. Анан Бишкекке биз жакын арада 10 күндүн ичинде 15 күндүн ичинде жакын арада биз Бишкекке барабыз.
Жекшембидеги митингге оппозициялык саясатчы Мухар Чолпонбаев да катышты. Бирок митингдин уюштуруучулары сарылуктарга оппозиция тараптан эч кандай колдоо жок деп ишендирип жатышат. Жөө жүрүш менен район борборуна келгендер менен жолугушкан Жетегүз районунун акими Калыс Жүдеев чогулгандардын саны 200 ашпаганын, алар мурда коюлган талаптардын аткарылышын гана талап кылышканын айтат.
Жетсе бир 200 эле киши болду. Болжол менен талап баягы конушту токтотуу, Кумтөр маселесин чечүү, 50%га каршыбыз дейт. Так, анан экология маселесин чечпесин деп атат. Сотко нааразы болуп атат экологияны, Жетегүүдүн соту карабай койду деп. Ошондо айтты. А конкретный моо талап деп эч нерсе предъявить эткен жок. Только жанакы мурдакы берилген талаптарды аткаруусун ошол боюнча нааразылыгын айтып атчы.
Жакында эле Сары айылынан келген 15 чакты тургун ушул эле талаптар менен Ак Үй алдына митингге чыгып депутаттар менен жолугушкан болчу. Сарылуктар Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен өткөн жылдын май айынан бери түрдүү нааразылык акцияларын өткөрүп келе жатышат. Кээ бир акциялар башаламандык менен коштолуп, учурда айылдын 8 тургуну соттолууда. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Азыркы мезгилге карай коалиция кирүүгө Атамекен, Арнамыз жана КСДП фракциялары макулдугун берди. Бул теманын тегерегинде Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков менен түзөөдө маектешели деп турабыз. Чыныбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Учурда коалиция түзүү иштери кайсы баскычта турат? Түзүлүп бүтүп калдыбы?
Негизи бүгүн биз бул маселени чекит коебуз деп турабыз коалиция түзүү маселесине. Бир гана нерсе бүгүн тактап алчу маселелер бар. Бул ата журт фракциясы коалицияга киребиз деди эле, бирок алардын партиясынын лидери Ташиевдин тетири пикири бизди да ойлонтуп атат, алардын өздөрүн да ойлонтуп атат деп ойлойм. Андан сырткары мага акыркы түшкөн маалыматтар боюнча Республика партиясы башындагы позициясынан кайтып, баарын жумшак рейтинг менен өткөрүш керек деген позициясынан кайтып атат деген маалымат келди. Мен муну бүгүн да таптайм. Ошондон кийин жаңы коалициянын акыбалы белгилүү болот.
Демек эки фракциянын өз шарттары бар, турбайбы? Анда ушул шарттар, булар кабыл алынчу шарттарбы сиздин оюңузча?
Албетте, маселен бир карасаңыз, ата журттук ички маселе партиянын жетекчиси менен фракциянын депутаттардын ортосундагы пикирлериндеги айырмачылык маселеси болуп атат. Биз эми партиялык тизме менен келген фракция депутаттары катары бул кандай болот кичине ойлонуп атабыз. Башка киребиз дегендер дагы, коалициялык көпчүлүк киребиз дегендер дагы ушуга байланыштуу суроолорун берип атышат. Ал эми Республика партиясыныкы болсо чындап эле кабыл албай турган шарт болчу, бирок өзгөрдү, ал шарттын алып салды деп атышат. Ал канчалык деңгээлде чын экенин мен азыр айта албайм.
Алып салды деген шарты бул жана Өмүрбек Бабановду премьер министрликке көрсөтүү боюнча, туурабы?
Бизге мага берген атайын жазуусунда өкмөт башчысын жана баардык министрлерди жумшак рейтинг менен сайлаш керек деген алардын сунушу болчу. Жумшак рейтинг деген сөз болсо бул депутаттардын арасында өтө чоң талаш тартышты туудурат. Баягы КСДПнын жетекчисинде болгон жаман атты алып келет деген коркунучту туудурат да.
Ушуну тактай кетсеңиз, эмне себептен жумшак рейтингге каршы болуп жатасыздар?
Жумшак рейтинг дагы бир жолу кайталап айтам, биз Жогорку Кеңештин тарыхында өткөрүп көргөнбүз. Бунун артында кандай Жогорку Кеңешке сөз тийген Кыргызстандын коомчулугу баары тең жакшы билет. Анткени себеби бир орунга бир канча адам, ондогон адам эгерде жүзгө жетпесе чыгат. Азыр эле ошондой сунуштар болуп атат. Анан кийин ал талаш тартыш парламентте башка нерсеге өтүп кетиш ыктымал да, парламентке көлөкө түшүрүп соода саттыкка өткөрүш ыктымал.
Демек жыйынтыгы бүгүн чыгып калат деп болжоп жаткан турбайсыздарбы?
Ооба.
Ага, дагы бир суроо, ушул өкмөттүн курамы өзгөрөбү, кандай деп болжоп жатасыздар?
Эми бул боюнча дагы консультациялар жүрүп атат. Эгерде мисалы үч эле фракциядан болсо өзгөрүү болбош ыктымал, ал эми жаңы фракциялар кирип калса өзгөрүү сөзсүз болот.
Анда республика менен ата журттун шарттары кабыл алынбаса, үч фракция менен коалициялык көпчүлүк түзө берет турбайсыздарбы?
Ооба.
Сизге рахмат. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:14 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Сарылуктардын бүгүнкү белгиленген курултайы башка күнгө которулганын анын уюштуруучусу Садыр Жапаров билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңеште коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөр уланат. АКШ менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Украина тууралуу сүйлөштү. Эки тарап тең Украинадагы кризисти жөнгөрүүнүн туура жолу дипломатия экенине макул болгон. Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган жекшемби күнү жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо анын партиясы жеңишке жетишкенин билдирди. Ооган президенти Хамид Карзай Кабулга жасалган чабуулдун артында чет өлкөлүк тыңчылар турат деп айтты. Атажурт фракциясында кеңешчилер уланат белгилүү болгондой, Атажурт фракциясы коалицияга кирүү чечимин кабыл алган, бирок партиянын лидери Камчыбек Ташиев буга каршы чыккан эле. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ниша Бисвал 2-4 апрелде Бишкекте иш сапары менен болот. Бисвал жогорку даражалуу расмий адамдар менен жолугушуп, регионалдык жана эки тараптуу кызматташуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кежи сайтынан окуя аласыздар. Таң Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Украинада ушул аптада президенттикке талапкер болгусу келгендерди каттоо аяктайт, бирок байкоочулардын баамында. Негизги күрөш миллиардер Петр Порошенко менен жакында абактан бошонгон мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун ортосунда жүрөрү азыртадан эле анык болуп калды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украинанын негизги саясий партиялары президентке талапкер көрсөткөн курултайларын ушул ишембиде жарыша өткөрүштү. Ал парт курултайлардын сырт байкоочулар үчүн жаңылыгы Виктор Януковичти президенттен кетирүүдө чечүүчү рол ойногон 3-4 саясатчынын бири, президенттик шайлоого барарын башкалардан оозунуп жарыялаган Удар партиясынын лидери Виталий Кличконун жарыштан чыкканы болду.
Исходя из интересов Украины.
Украинанын кызыкчылыгынан улам анын билимдигин сактоо үчүн демократиялык күчтөрдүн атынан бирдиктүү талапкер катары Петр Порошенкону колдоого чакырам.
Президентских выборах кандидатуру Петра Порошенко.
Деди Кличко өз партиясынын курултайына сүйлөп, ал алдыда Порошенко менен бирге иш жүргүзөрүн, өзү Киевтин мэрлик кызмат үчүн ат салышарын кошумчалады. Кличко сунуш кылгандай, Порошенко 20 киши жарышка түшөрү күтүлүп жаткан шайлоодо демократиялык күчтөрдүн бирдиктүү талапкери болобу же жокпу, бул азырынча беймаалым. Курултайда шайлоонун биринчи айлампасында эле жеңүү мүдөсү бардыгын жашырбаган Порошенко президентке Баткивщина партиясы көргөзгөн мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкону саясий оппонентче душман деп санабасын айтат.
Я заявляю на съезде, я заявляю зараз.
Мен курултайда жарыяладым. Азыр дагы айтам, Юлия Тимошенко менин саясий оппонентим же душманым эмес. Эгер ал өнөктүктү улантуу чечимине келсе, бул шайлоо учурунда гана атаандаштык болот. Мен ал өлкөбүздүн өнүгүү багыттары, жолдору боюнча идеялардын, принциптердин атаандаштыгы болот деп үмүттөнөм.
Конкуренция, шляхи и направленки в развитку нашей державы.
Деген 48 жаштагы Порошенко Украин саясатына 98 жылдан тарта аралашып жүргөнү менен анча белгисиз, коомдук таасири жок саясатчы катары саналчы. 2000-жылдардын башында Януковичти жогорку бийлик сересине алып чыккан региондор партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Бирок көп өтпөй эле ошол кездеги президент Леонид Кучмадан кол үзүп, Виктор Ющенконун Биздин Украина партиясынын каржылык колдоочусуна айланган. 2004-2005 Саргылт инкылапты колдоп Ющенконун өкмөтүндө иштеген, 2009-10 тышкы иштер министри болгон. Порошенкону 2012-жылы Януковичтан соода жана экономика министри кылып дайындаган. Бирок ал бул кызматты 8 ай гана аркалап парламентке көз карансыз депутат катары кайтып келген. Порошенкону көптөр Евромайданды каржылагандардын бири деп билгени менен, ал өзү демонстрациялардын башында турган эмес. Киевтик саясий талдоочу Иван Лазовин коомдук пикирди сурамжылоодо Порошенконун болуп чыккандыгына таң калгандыгын белгилейт.
Nothing of note has happened with him. He hasn't.
Ал акыркы айларда өзгөчө белгилегидей эч нерсе деле жасаган жок. Өзүнүн менчик телеканалы бар. Ошондо узак интервьюларды берет. Албетте, баланс болуш үчүн алар башка саясатчыларды да чакырышат. Бирок кайталап кетейин, ал кыска жана орто мөөнөт аралыгында жасаган маанилүү нерсе болгон жок. Деген Иван Лазови, Украинада практикалангандай Порошенко коомдук пикирдеги беделин көтөрүш үчүн акча төлөп коюшу мүмкүндүгүн да жокко чыгарбады. Порошенко Украинада Рошен шоколад брендинин ээси катары таанымал, байлыгы 1.13 миллиард доллар деп эсептелип жүрөт. Социологиялык сурамжылоонун жакында жарыяланган жыйынтыгында 25% менен Порошенко биринчи орунду, 9% менен экинчи орунду Кличко, 8% менен үчүнчү орунду Тимошенко ээлеген. Киевтик дагы бир саясий талдоочу Владимир Фисенконун пикиринде Порошенконун бедели арта түшүүсүн эл аны Тимошенкага караганда жоопкерчиликтүү саясатчы жана антикризистик менеджер иретинде карап жаткандыктан болушу мүмкүн. Башка саясаттануучулар Порошенконун Крымга орусиялап уран чакырып жатышканда референдумду токтотуу аракетинде жасаган сапарыда украиндар арасында кадыр өскөнүнө салым кошкондугун айтышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Узаган аптада дүйнөлүк гезит журналдарда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жаңы буйругу, Орусиянын Кыргызстандагы таасири, Кытайдын акыркы мезгилде Европадан оолактап Орусияга жакындоосу, Шумахердин ооруканадан чыгары тууралуу макалалар жарык көрдү. Алар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Түндүк Кореядагы эркектердин чачы өлкө лидери Ким Чен Ындыкындай болуш керек деген буйрук узаган аптада Пхеньянда жарыяланды. Чач жасалгасы менен коомду көзөмөлдөө кылымдар бою автортардык режимдин бир куралы катары иштеп келген, дейт Foreign Policy басылмасы. Мындан ары Түндүк Кореянын бардык эркектери аркасы кырылган, маңдайында көкүл коюлган чач менен жүрүшмөкчү. Аялдардын деле чач жасалгасы бул өлкөдө катуу көзөмөлдөнөт. Чач тараштарда аялдар үчүн чачты кыркуунун 18 гана түрү атайын сүрөттөр менен белгиленип билинип турат. Узун чач күтүүгө тыюу салынган. Муну мамлекет башчылары социализмдин талаптары менен түшүндүрүшөт. Чач жасалгасын зордоп элге таңуулоо бийликте байыртан берилген келаткан көрүнүш. Маселен, 1640 жылы манжулар Кытайды басып алганда бардык эркектердин чачын кырып, төбөсүндө эле айдар көкүл калтырышкан. Эрежени бузгандар өлүм жазасына тартылган. Түркмөнстандын маркум президенти Сапар Мурат Ниязов да 2004 жылы жаш жигиттерди узун чач койбогула деп тыйып чыккан. 1996 жылы ооган бийлигине келген талиптер бардык эркектердин сакал коюшун талап кылган. Тарых көрсөткөндөй, бийликке де чач тараштын качысынан да өсөт окшойт, деп жазат Foreign Policy. АКШ-нын Бишкектеги аскердик базасы жабылганы турганда Орусия америкалыктардын кайра кайрылып келбөсүн кепилдикке алгысы келип жатат, деп жазат Nikkei Asian Review онлайн басылмасы. Кыргызстандагы стратегиялык тармактар Орусиянын ири компаниялар тарабынан сатылып алынууда. Нью-Йорк коллежинин саясаттануучусу Александр Кули акыркы 2 жылда Москва Бишкектеги АКШ-нын үстөмдүгүн азайтып, эң ири жана орчундуу өнөктөшү болууну көздөдү. Орусия Кыргызстанды кардар аймакка айландырсы келип жатканы маалым, деди. Роснефть Кыргызстандагы мунай базарын башкарып, буга кошумча Ош аэропортун мунай менен камсыздоонун 50% укугун алды. Бир жагынан Газпром, Русгидро сыяктуу ири компаниялар өлкөнүн энергия таркатуу тармагына ээлик чыгышты. Эл аралык мамилелер боюнча Барселона борборунун адиси Николас де Педро Москванын мурдагы советтик өлкөлөргө карата мамилеси менен өткүрлүгү кыргыз бийлигин суверендигин сактай билүүсү үчүн ойлонушу керек. Айрыкча Орусияда иштеген миңдеген кыргыз мигранттары да орус бийлиги үчүн Кыргызстанды башкаруунун бир чоң куралы боло алат, деди Никея Жанжевью басылмасында. Батыштын Орусияга карата экономикалык чектөөлөрү анын Кытайга кол сунуусун шарттоодо. Ошентсе да бул эки державанын ортосунда мамилелер бир кылка эмес, деп жазат француз журналисти Эммануэль Гриншпан The Times гезитинде. Шейшемби күнү Кытай Орусиянын Суперджет маркасындагы 100 учагын сатып алуу меморандумуна кол койду. Дагы бир маанилүү кадам: Газпром ушул жылдын май айынан тарта 30 жыл бою Кытайга газ сатып турмакчы. Путин майда Бээжинге барып, эки өлкөнүн ортосунда бир катар маанилүү келишимдерге кол коёт. Муну аналитиктер коммерциялык эмес, стратегиялык жакындоо деп аташууда. Азиядагы коопсуздукту сактоо максатында да Москва менен Пекин жакында гана турат. Ошентсе да Орусия менен Кытай дагы деле атаандаш бойдон калууда. Айрыкча атаандаштыктын бутасына акыркы мезгилде Борбор Азия чөлкөмү айланды. Эки өлкө бул аймак боюнча бир пикирге келе албай коюшту, дейт Ла Таймс. Европа лидерлери Си Цзиньпиндин Украина маселеси боюнча колдоо күтүштү эле, бирок стратегиялык өнөктөшү Орусияны кыя албай, Кытай бул багытта ачык пикирин билдире элек, деп жазат Wall Street Journal басылмасы. Өткөн аптада Си Цзиньпин Европага иш сапар менен барган. Анын негизги максаты соода байланыштарды чыңдоо болду. Ал бир катар аэрокосмикалык, унаа чыгаруучу жана айыл чарбалык келишимдерди түздү. Франциядагы иш сапар учурунда Си Цзиньпин Наполеон Кытайды уктап жаткан арстан деген, азыр арстан ойгонду, бирок алтынч сылык жана заманбап, деди. Эл аралык дипломатияда Кытай Крым жана Украина маселесинде эч кандай пикирин билдирбей, Орусия менен ымаласын бузгандан оолак турууда, дейт Wall Street Journal. Британиянын Mirror гезитинде Михаил Шумахердин жубайы Швециядагы үйүнө 10 миллион доллардык оорукана бөлмөсүн курганы жарыяланды. Формула 1дин чемпиону Михаил Шумахер Франциянын Альпы тоолорунда лыжа тээп жүрүп, мындан 3 ай мурун кулап, катуу жаракат менен ооруканада комада жатат. Анын аялы Колина Шумахер болсо, адистер спортчу комадан ойгонушу күмөндөгөнгө карабай, кымбат баалуу аппараттар коюлган атайын бөлмө даярдап, көзүн алып кетүүгө камырды. Бул тууралуу Mirror гезитине Шумахер үй бүлөсүнүн жакын досу кабарлаган. Германия парламентинин спикери Альберт Ламер Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенконун президенттикке катталышууга чыгып жатканын сындады деп жазат Der Spiegel. Тимошенконун Орусия боюнча айтылган агрессивдүү пикирлери анын келечекте татыктуу президент же күчтүү саясий лидер боло албастыгын көрсөтүүдө, дейт Ламер. Тимошенко алдын ала жасалган божомолдор боюнча шайлоочулардын 10% гана добушун ала алат. Алдыда Виталий Кличко менен Петр Порошенко турат. Бирок аналитиктер Тимошенко бара-бара алдыга чыгарын айтышууда, дейт Der Spiegel. Central Asia News онлайн басылмасында Казакстанда 2014 жылдын февраль айында эң көп сатылган автоуна Lada маркасы болгону жарыяланды. Экинчи орунда Hyundai, үчүнчүдө болсо Toyota турат. Былтыр февраль айында 770 Hyundai машинеси сатылса, быйыл 1284 сатылып, жалпы көрсөткүч 4.5%ге көтөрүлдү. Эл аралык басма сөзгө мен Бактыгүл Чыныбаева сирип салдым.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Берүүбүздү улантып, эми илим жаңылыктарын орун беребиз. Биздин ааламдын жаралуу табышмагы жандырылганы кабарланууда. Тартылуу күчүнүн толкундары ааламды бир заматта кеңейткен, аалам дале кеңейип жатат. Австралиядан тыш жерде тирүү жана төлдөгөн коралдар табылды. Ал эми НАСА астероидтерден коргонуунун жаңы усулдарын иштеп чыгууга киришти. Кененирээк Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун баянында.
Бизди курчап турган ааламдын жаралуу табышмагы жандырылды өңдү. Өткөн аптада жарыяланган ачылышка чейин иримпоздор биздин аалам 14 миллиард жыл мурдагы чоң жарылуудан кийин жаралган деген теорияны карманып келишкен. Деген менен ага чейин эмне болгонун жана ал жарылуунун себептери туңгуюк бойдон кала берүүдө. НАСАнын акыркы изилдөөлөрүнө таянып, астрономдор биздин аалам жаңы жаралып жатканда тартылуу күчүнүн толкундары эбегейсиз жарылууга себепкер болуп, аалам көз ачып жумгуча 100 триллион триллион эсе кеңейген. Аалам чоң жарылуудан кийин кеңейген жана ал жараян дагы деле токтой элек. Тартылуу күчүнүн толкундары ааламды таратып жана кеңейтип турганга кудуреттүү. Айрым космологтор болсо, параллель ааламдар бар жана анда биздин ааламдын көчүрмөсү бар деген теорияны ортого салышты. Алардын айтымында биздин аалам кеңейип отуруп, параллель ааламга туташат. Кандай болгону менен биздин аалам кеңейип жатканы тастыкталган далил. Алысты учуу кыйырсыз космостон планетабыздагы деңиздерге келсек, дүйнө жүзү боюнча коралдардын саны кескин кыскарганы, деңиздеги жашоонун ырааты бузуп жатканы тууралуу окумуштуулар бир нече жылдан бери коңгуроо кагып келет. Маржан шурусу жасалчу коралдар күндүн нурун жана жылуулугун өздөрүнө сиңип алып, деңиз муздаганда суунун температурасын бир калыпта кармап турат. Австралиянын жээгиндеги улуу маржан рифи жыл сарап азайып жана андагы коралдар өлүп жаткан маалда деңиз биологтору тирүү коралдар төлдөгөн жери табышты. Бул тууралуу Nature журналы кабарлады. Ирактын аймактык сууларында 28 чарчы чакырым аянт ээлеген коралдар күтүүсүз ачылыш болду. Атылган тирүү жандыктар пеш булуңунда 34 градус жылуусуга ылайыкташып, 20 метр тереңдикке чейин жашайт. Буга чейин окумуштуулар ал жакта эч кандай коралдар жашабайт жана алар үчүн эч кандай шарт жок деп келишкен. Белгилей кетчү нерсе, буга чейин коралдар ылай сууда табылган эмес. Коралдын 8 түрү жашаган жерде коргоого алуунун демилгесин жергиликтүү экологтор көтөрүштү. Коралдын 1940 жылдардан бери кездеше элек түрү Ophicoma erinaceus дагы Иракта бар экени далилденди. Бирок коралдар колониясына келтилдек денелүү умурт касыз майда суу жандыктары жана деңиз метелери коркунуч туудурат. Атылган организмдер коралды жеп жанбагат. Маржан шурулары дал ушул коралдан жасалат. НАСАнын астероид Redirect Mission долбоорунун алкагында астероидтерден коргонуу усулдары иштелип чыгат. Космостук коопсуздук акыркы 10 жылдан бери кызуу талкаланып жаткан маселелердин бири. Мисалы, үстүздөгү жылдын алгачкы 2 айында эле жерге 5 астероид жакындаган. Американын улуттук космос агенттиги астероидтерден коргонуунун жаңы усулдарын иштеп чыгуу үчүн бардык каалоочуларга кайрылды. Долбоорунун алкагында астероидтердин учуу траекториясын так эсептеп чыгуу, тоокелдикти өлчөө, аларды кармоо жана артка кайдаруу же жок кылуу өңдүү усулдар иштелип чыгуусу зарыл. Аны менен бирге космос кемелерин астероидтердин соккусуна туруштук бере ала тургандай ылайыкташтыруу дагы каралат. Астероид Redirect Mission долбоорунун дагы бир максаты астероидтерди кубалоочу роботту жана астероидке конуучу кемелерди иштеп чыгуу. Космостогу ири таштардын соккусуна туруштук бере алчу кеме иштелип чыккан соң, ал кемелер Марска жөнөтүлөт. Марс демекчи ага карай Сайдинг Спринг кометасы багыт алды. Учурда ал кометанын учуу багыты жана кызыл планетанын кайсыл жерине түшөр эсептелүүдө. Ал иштер аяктан соң 780 миллион чакырым алыс Марстагы бөлүктөр коопсуз жайга жылдырылат. Сайдинг Спринг 19 октябрда Марска жакындары божомолдонууда. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Мына ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттыктан перекрёсток берүүсүн угаласыздар. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.